That is.
Taze.
Taze. Taze Tolkun. Azatlığın Yaşlar Programması.
Bu senin gepleşirin.
Salam demirler. Efirde Taze Tolkun. Azat, Umida, hoş geldi ve onlara mengzeş birlik mümlerçe yaşlar. Хайсы социал ұғымларындан нәм үчін пайдалан ярлар?
Мен өз қойызды ұқыян сыныстасыларымдан, танышыларым тапмалы тілян ол.
Түркменістанлы спорт жан көйірлерінің арасында спортың хайсы өрініші ойынша пұлы жеделеділі яр.
Европаның чемпионлар лигасының бұл шықларына ұлы құрықтан болған сәйеді ярлар.
Оғанстанлы түркмен қызларының қызчы ақылға атлы үйшмеленгілері нәме ве олар нәхілі кетчәр.
Концептуалық айдымын қой перра кампенглері.
Bugün orta Koreyalı aydım çift sahi teyze klivini çıkardı. 3 günün içinde klivi görenlerin sahne 94 milyon adama kolayladı. Üstünlüğün sırrı nermede?
Sayı klipi kontrolü usmeyiviz, birgih ispalmintiliyiz.
Cevaplar, şu gün hazır teyze tolkunda. Экіпі 12 жылың октябрь айында чап әділен малыматы көрі, Facebook социал ұлғымының актив ұлғыншыларының саны 1 миллиардтан қоғырақ. Social Breaker веб-сайтының вериан малыматларына лайықлықты, бұл социал ұлғымында 8320 саны Түркменістанлыйының хасабы бар. Бұл веб-сахипа Түркменістанда бейлікі социал ұлғымлары бойынша хейч хилі статистики малымат бермейер. Башқа да бұл арада анық малымат вериан чешме тапман, azadhaber.com веб-сахипамызда сіз қайсы социал ұғымынан пейді алан ярсыңыз дейін сору білін, оқыйшыландың арасында пікір сору ұшық кетірдік. Оның хем шуғын кінетейджелері шейлем. Сез берілішге қатнашанларың 55.16% Facebook-тон пейді алан яндығына айдыптыр. Одноклассники ве Твиттер социал ұғымларының пайдалан яларың саны дейін болып, ол 11.11% бара бардыр. Оқиыншыларымызың 22.12% олса, пікір сору ұшық тағдалан социал ұғымларының хич вирінінің пайдалана мок дейіп сес веріптір. Әлбетті бұ 17 апреле чәнді верілен сеслерің нәтижесі. Пікір сору ұшығымыз хенізім дуам едер. www.azadhabar.com веб-сахипамызың Тәзі толқына бағышланан бөлімінде сізді де қарашыярыз. Социал ұғымларының башқа юртларда ұланышы барыда айдыланды, Әсасен де Фейсбуқың Оғанстандағы әхметіне үнсіңізі чекесім елер. Яқында оқан бір мақаламды, Оғанстанды яшларың бұ социал ұғымына соңғы дөрлер хас хем еққын едіп башландығы айдылер. Оғанстанның пайтақты қауылды яшаян. Фейсбук ұланыншыларының бейірі Акбар оның сәйәвіні шейлі түшіндірді.
Оғанстанда ғейлер білен танысма үшін гейдзекі танс клублары йоқ. Бұ ерді ғейлер білен дұғысыз мақ, яды олар білен үзі-үз геплесмек қадаған. Той өтмек аял ғейлер білен аратыны сұқұрмаң екі тәке олыдыр. Эмма кәвір адымларың өлінмәк құрвы чатмайар. Фейсбук болса көплер үшін бұ проблеманы чөзді.
Эйсе Түркменістаны яшларын социал ұғымларынан пайдаланманың эсасы сәбәпләре нәме? Мұға жоғап тапма үчін azadhabar.com веб-сайтымыздың тәзі толқын блогында социал ұғымларында қасағыңызы нәмі мақсат түлен ачтыңыз ве мақсатыңызы еттіңіз мі дейін соры үлін оқиыншыларымызды жүзлендік. Оғанстанды Акбар Фейсбук арқалы қиыз көзілеяндығына айдиян осы біздің форумымызда бет қиыз атлы оқиыншымыз ұғымлар үлін танышма үчін қасаға чандығына айдып шейлі тесвер қалдырыптыр. Мені башта оланлар білен танышма үчейін оланыптым. Үчісі білен таныштым. Бір-бірінен алды үчейін микро оланлары дұғыш келенім соң, бес әттім. Хәзір хичісінәм оланамо. Өзіні Бахар Майка дейіп таңдан оқиыншымыз, бет ғизатлы оқиыншымызда үзленіп шейлі дейіптір. Қатығыр мөбелін, бетім болсаң, самсыжық ғизлерді нәкінің жоражан. Хей, Фейсбуктыным оған өзленер ме? Қараз бұ тема оқиыншыларымызың арасында дүрлі қарайшылары дөретті. Кәвейрі оны, tanışma üçin ulanyandygyny aýtsa, özüni ogul gerek diýip tanıştıran okuyucumuz bolsa, Facebook barada şeýle soragy biziň web sahypamyzda galdyrypdyr. Wai bu Facebook diýeniňiz näme zady? Ony näme üçin ulanmaly? Bu ogul gerek bize galdyran soraglary Facebook baradaky jedel www.azadhabar.com web sahypamyzyň täze tolkun bölümünde dowam edýär. Sahypamyzda size de garaşýarys. Facebook barada kaldırılan tesirlerin kabirleri bilen tanıştık. İndi olsa Facebook ve beylikli sosyal uygulamalar baradaki gurrunu Kabir Türkmenistanlı yaşlar bilen devam ettiriyoruz. Salam yaşlar, hellerinizi hoş gördük. Gepleşimize bugün katnaşyanlar Kırgızstan'dan Azat, Moskva'dan Umida ve Türkiye'den hoş geldi. Bugünkü gepleşimizin teması Türkmenistanlı yaşların sosyal uygulamalarından yani Twitter olsun, Facebook, ВКонтакте, näme ulanýan bolsaňyz, näme üçin ulanýanyňyz, şo sosyal uygulamalarynyň siziň durmuşyňyzdaky täsiri we ähmiýeti barada gürnetmekçi. Ine ilki bilen gyzlardan başlaýaly. Umida, siz haýsy sosyal uygulamadan has köp ulanýanyňyz? Näme üçin şondan hasalaşdyňyz?
Мен Facebook, ВКонтакт, Одноклассник, короче, мой Минт агент. Мен себе да өз хасалым бар. Мен оңа гермелмін себебі, мен өз танышларым, короче, даша юртта оқиян, өз сынысташларымдан танышларым тапмал үтлен, олар білен көрлешен, ой бір-бірімізден малу мадалышен. Чоң кызыклышымдан дийрен.
Хош келдиңиз, сиз неме диерсиңиз?
Менден ошо Facebook улланмагым себеби, овадашлама юрташымны капёрүн сом, ошолор менен хаттыдырсыан, я болмаса ошо башка жерде ишлеп жүрөндөр бар, орто ошолор менен адын, фамилиясын чыгарып, ошолор менен аркадаштык этилген, ондан соңра одноклассник улланган. Olurum soruları alakı bu arkadaşlık bilen ya olmasa tanımayan adamla olsa arkadaşlık için ya bir kömek gerekli varsa çok kömek isler ya alakı bir hat üstü bilen ya telefon üstü bilen kömek isler ya alakı ya onun kömek gerek olsa kömek eder ya alakı şun için ulanyanın.
Düşünükle. Azad senin bilen haysi sosyal uygulamında haberlaşmalı. Nerede tap bol ya seni?
Benim bilen esasen telefonla. Sosyallık onlarda mümkün bolluğuça registrasyon etmeliye çalışan. Dine poçtan var, başka hiçbir adil onunla.
Azad, ben fikir ettim, hazır kılattı, sosyal uygulamında sahibası olmadık, yaş tap olmayar. Senin olsa kaça duracak olayan diyen, sebebi ne mi?
Diysen, köp vaktim tarp ettiyen, görüyen oğlanları, gidleri, sosyal uygulamada oturuyen. İrdinin akşama çayını şöpaydı, bar vaktin sonra içer. Ama birine like koymalı, birine klas koymalı, birine bir komentar yazmalı, yine şöyle. Benim fikrimce, benim için gıdıklı dersi vaktir, onun için kaçabilirim.
Umida, hoş geldin. Azad'ın gurrunu dinlediniz. Vaktimi alya diye. Bir derek diyecek olya. Siz ne mi diyorsunuz? Sizin vaktinizi alya mı şu? Tesiri ne öyle size şunun?
Men günüm dolan deniyalak 12-50 1-2-2 okuda bolyan. Ondan son okumdan son eger inim atam bilen gurlaşmal bas ili doğanlan bilen gurlaşmal vaktlar bolyan. Çoğun şu mahal diyen. Ну, добре, вакт алия.
Окуң за тәсир етірін оқ мы?
Жоқ, окуң мәйтіл тәсир етірін оқ.
Ай, берекелла. Хош келді, сізің нәті вақтыңыз алия? Күнінде отырыяңыз мы? Дүшмән, чықман.
Бізден, әйдір шуадыны, бізден ісіміз күнірттан біттеді, сағат 10-ка біттеді, өйленді, өрді, сені бош олияз. Ondan sonra büyümün cami demiyor. Ondan sonra bu şama bilen şu Facebook'ta ya adına klasnikte arkadaşlarımız öyle gepleşiyor. Eğer olağın boş vakti olsa arkadaşlarım ölen şahat ya da siyah ya olmasa Türkmenistan ile maskalarımız ölen gepleşiyaz. Edil yüzünü görülmese muhatis de ölen bir kovuluğunu bilsek ölümce kovuluyor yani sonu. Zamanı malta da kullanmanı kovuluyor yani.
Azat, hazır sana bir minuttan yine dolanırın. Umida, hoş geldiniz. Sizin ikiniz ne köp ulanıyorsunuz? Mesela çünkü Türkmenistan'daki internetin yadayını biliyorsunuz. Hemişe el yeterli olmaz şu yaday. Diyeli sizin bir hepte sosyal uygulamalarından ayırsak, ulanmağa mümkünçilik vermesek, size neyle tesir olar, neyle duyguları baştan geçirirsiniz?
No, ben eğer Türkmenistan'da bolsam da, enama tamyanım da bolsa, bilmedim indi men gözümü getirtirecekler yani skuşun iç kısmı bolar yani çıdamal bolar da halat çok.
Aha, ha, hoş geldiniz siz. Ne çıvat ulanman durup saklanıp bilecek?
Edil ben şu arkadaşlarımız ile gepleşmeni öğrenmişsiniz son. Edil öyümde ruhsat vermeselerim şeker içine gidip son yarak internet kafeler var. Yeni de şu doğa ulanmamız da var. Şolar bile gepleş ne mi derim kamden edil öyümde ruhsat vermeselerim.
Azar yine gördün hoş geldi başka yere giderin öyümde akları koymasa da diğer. Umuda içim ısır diye. Yine sen şuların Facebook'tan peydalanışını hülyesini eşitip senin bir haysidir bir Facebook mu, Twitter mı yalı, sosyal uygulamalarının öz hasanını açmak istiyor doğru değil mi?
Ben gece koyamadım. Ben şunları şu an dinleyip, hafı onların katı dönme ve çalışma çalışmadım.
Ne
için? Ben miydi? Şu an dedi, ben gözümü getirip bile moktu. Sosyal uygulamalarsız. Böyle koy, hoş geldin. Kıymışlar bir yere gidip, bir topar vakit örp eder. İce koyanım şu bir vakti, mesela için kitabı okumaya verip olu, romanlar olup bilir, yenim olmalı. Onlar ömür öz başına bir sosyal dünya. Her zaman okuyordu. Her şeyle bir dünya ödün açıyor. Elbette haberleşmek diyen yani bura tema galer. Orta dark dostun ile tanışılan ile boştan ütülen gülüyle haberleşip böyle. Hiç il problemi yok. Ben adına şu an yalak.
Okey. Facebookçılar siz ne mi diyersiniz Azat'a?
Azat. Ben sen hayta söyledim. Ben bu fikir bilen durmuşum bağlanışlı diyecek bolamak. İç kısmı bolar diyen yani. Serovno adamın dini adı kızı kışı bağır da şerit okuyan din duşlan bilen gürleşesin geliyor. Olur bağır da maglumat alasın geliyor. Azı nedir biz 21. asır kalkınışlar zamanında yaşap duruz. Seni zaten.
Hoş geldin sizin koşacak fikriniz var mı?
Edil, benim şu umudan ait siyalatı altın atırda getiriyorum. Yani hem de hem duatkı yaşlanım hem de dine son alakı ya Facebook'ta ya adına klasın ikiyine bir son alakı. Sonra benim de şu programmaları bilen hem de son alakı dine son alakı yıkkın ediyordu şu an. Ondan sonra bizim edil şu altın atırda olamışsın. Benim son alakı ne medyan kollayan umudan aydın.
Benim bir tane aydıklar mı istedim?
Elbette elbette aydın. Umuda size de söz veren aydın.
Hoş geldiniz. Sosyal ulanlarda oturup altın asırın kutlarını ve kalkışta manın başlarından iyice kaldı.
Hoş geldiniz. Bir saat diyeyim öyle şu yerde.
Yok, altın asırın kutlarını ya olmasa çeyden başlarını bu vat edil Türkmenistan'ın yağdayını eşitleyen o zaman onu hiç ile altın atır ne vat dolu ya olmasa o garasından bu toron atır hiç kim bilen yok. Ne vat tutorcağını bilen yok ya başlayan atının bilen adam yok onu. Yani her kim izin ettilik korku ver onu ne ile altın atır oldu.
Olanlar olanlar siyaset ve aradaki gürrünü bizim www.azathavar.com sahipamızda devam ettirip bilirsiniz. İkinizin şu yerde duruşup gedeliniz devam ettirip bilirsiniz. Şimdi gelin yakıca kızımıza son sözünü verelim. Son cemleriz kefleşimizi şu yerde. Umide? Ne, ayçak fikriniz olsa koşayın.
Ay, ben şöyle önkü fikirlem.
Okey, hemenize, her yerinize katlaşıp öz fikirlerinizi aydanınız için köp sağ olun, gülükleriniz devam etsin. Yeni de efir tokunlarına duruşayacak, hoş sağ olun.
Sağ
olun, görüşürüz.
Taze Tolkun programımızı devam ettiriyoruz. Yaşlara yakın temaların yeni biri olan sport ve ona can koyarlık etmek bari de gurur etmekçi. Bu yönümü öne can koyarlık değil. Sportun neticeleri bari de pullu cedelleri hem öz içine alıyor. Bu gururunu aşk havartlı haberçimiz Murat ile devam ettiriyoruz. Murat, hazırkı vaqtda Evropanın Çempionlar Ligasının, yani futbol boyunca en sonki tapkırı kolaylaşıp geldi. Türkmenistanlı yaşlar, futbol jankoyerleri bu yarışlara nähile jankoyerlik etýärler, nähile ýyzarlaýarlar, nähile synlaýarlar olary?
Gowy, häzir dogrudanam, türkmen yaşlarynyň köpsi, futbol bilen gurupdanan yaşlarynyň köpsi Evropanın Çempionlar Ligasının duş klubuna uly gurupdan bolýan seýerler. Munyň bir näçe sebäbi bar. Etaplanan sol olurun arasında öz can kuyurluk ediyen komandaları var. Seni de Türkmeni asları sol öz can kuyurluk komandalarının arasına geçen bu uçlukları pulu cedelim ediyorlar. Bunun için asla vakti Grand hem de Ağaltın atıyorlarda bir çöta tarzı atarlarım var. Çöta tarzı atarlarda öz Govoryan komandan ya da öz Govoryan komandanı pulu cedelim mümkünçülük var. Seni de yaşlar ne orta tarzatıda da öz ağırlamada cireleşiyorlar pulu. Pulu ya da bir blok çilimi ya da bir yeşil pivo sonra meyve tatlı nedenim ediyorlar pulu.
Şu totalizatorlarına iki sani mihmanhanı da var dediniz. Başka zatlara nemeler cedel ediliyor mu yine başka bir sportun görünüşlerine?
Yani, Türkmenistan'da açlık sporuna da üniversitelerine devlet tarafından sol üniversiteyi hastalıkla bıtlandırmak için 2020 yılında aile olurdu tatalizatör koydular. Bu tatalizatörler arkalı adamlar paylanan aklarını pul koyup cedilletmeye mümkünçlükleri var. Yani bir belirleme var. Sol tatalizatörde de adamlar öz ağırlığına da pulu cedilleşiyorlar. Yani bu cedilleşmek eğer devlet tarafından kontrol edilmiyor. Resmiden pulu cedilleşmek ise de olacak. Onlar öz ağırlığına mu atışmak diyorlar. O öyle.
Şimdi öz ağırlığında öz ağırlığını koyup cedilet diyorlar, futbola cedilet diyorlar dediniz. Ne için pulu cedilet diyorlar ağzından ve köpünden?
Benim bunu malumatla uğraya şu ağır altında 5 pul koyumu 5 manat koyup 500 manat çenmek diyor. Aile oda hafif tatar zatında hem 5 koyum 5 manat koyuyor. Şeye de onların köp olup biliyor. Öz ağırlığına adamlar cedeleşenlerine. Cedeleşen adamların yağdayına bağlı oluyor da. Yani Sotaylı'da inormanlı 5 manada koyuluyor ilk etimler. Onların köp olma oluyor. Yani insanın ayıklıklarına göre bir kısmın da olur hem cedele koyuluyor. O deli.
Murat, sizin eşitişinize göre en köp utulan pul, en köp kazanılan pul ne çeydi şu cedellerde?
Benim ayıklıklarına göre geçen yıl ağaltın yıkmakhanasında kona pullu 80 milyon 30 kalanın olduktur burada. Yani bu malumatı ayrıca olsa bir resmi çeşmede tasdik etmek mümkünçülüğü yok. Yani bu tatalizatörler de akıbol yani utuşlar ya utuluşlar var adı ve kıymet bu otu haber verilmiyor. Seni?
Hava Murat indi yengilip yengilende biri pulunu vermeyen biri alıp bilmeyen cedel göreyen vaatlaran bol yer mi?
Hava değil olur ya alak kabelerin bol ya yani on yalak kabeler öğrenseyek bol ya. Yani çünkü yankı utulan adam vergisini vermese son adam yankı toporu cebeleşen toporu boş durunmuyor. Şöyle de sol etapında sol vergiler etapında uçtuğu uçtuğum oluyor. Ondan adamlar etapından öz ağırlarına cebeleşenlerle bu cebel adamların bir hep bir olan önemine bağlı oluyor. Ondan bu adamlarla cebeleşiyorlar.
Murat şu totalizatördaki adamların sahne var da ne maydip olur? Köp var ya mı yaşlar ne açı şu yerde?
O bu senin şu etapların ağaltın hem de grant ihmalhanasında bariyan yaşlar köp. Olur esasen soyan kayıtsınlarla futbol yarışlarına kul koyup cedelediyorlar. Şöyle de aile o var cedelediyorlarım ağzı. Yani şöyle genişlerinde esasen futbol yarışlarına kul cedeleşenler kut giyse olacak. Ondan sonra Grand Fem'de Ağaltın Mihmanhanası'nda o yerlerden gelen yaşlarım ağzı. Esasen Aşkavadın Bolaymak'ı oğullardan gelip Tatar Zatı'nda cedelediyen yaşlarım kut.
Murat, veren gürümleriniz için көп сау олың.
Сізден сау олың.
Хабарчиымыз Мұрадың берін күрімлеріні ештіңіз. Эйсе түркмен яшларының бұ қызықланмасы, яны хумар ойнамақларына, сіз нәхілі қара ярсыңыз. Бұ барыдағы пікірлеріңізі ислән вақтыңыз біздің хат, имейл өлгесі azadradio.org имейл адресімізі язып білерсіңіз. Тәді толқын, сіз білен мен Селви. Кеплешіміздің башында Оғанстанлы яшларың Фейсбуктан нәхилі ве нәмі мақсат үшін пейдалан яндығы барыда күрін әттік. Инді олса, Оғанстанлы түркмен ғызларының арасында кейінген яйран бейлі күбір күйменде үнсіңізі чекмекче. Қауылдағы қабарчимы Сахра Құламнави, яқында ғызларың шелі күйменделерінің бейіріне қатнашып, ол ерді отыран ғызларың бейірі Мелика білен соқөттеш олды.
Мелика Оғанстанда түркмен ғызларының арасында ғыз чақылық еділер. Ғыз чақылық демек нәмі, нәмен аңыды. Сіздің яшаян қарқын етравыңызды ғыз чақылық нәхил еділер.
Біздің етравымызда күнде мал деп, іш деп, қалды құйырлар. Хепті де бір күн, әр кім өздің душларыне, әр етраптан, хамияптан, ақчадан, әр ерлерден қызлар шағырыйорлар. Бір обада үйшіп отырыйорлар. Әр қанна хар бішіріорлар. Құна хар иіліп олымнан соң ойныйорлар. Өздің душлар білін күррін етіп отырыйорлар. Әр қам күррінлер етіп, өреклер натчыорлар. Тансеттіорлар айтымыны қойып, әр қам пенглері.
Мелікі, шу ғыз чақылың еділменің себебі нәмі нәм үшін едіялар?
Ғыз чақылығы, әр кім анышыл хепсе де бір күн күні ашық болып етке халды құйырлар, бөрің күлер бейкарды. Осын ешетіорлар, әр рақам мәшін тікері, мәшін тікке, басқы ешеден басқы ешетке, хеммесе бір күн бейкар отырын еклар, мал дамғарыйырлар. Анышыл үшін әр кім өзден дұшларын көріп, уақытымын қошеттін кешпін астын деп соң үшін чағырыйырлар. Сізлер, мысал, Түркменстанның қапталында яшыйыз, Түркмен қанар, яшылық, оваз, осын Түркмен оваз, әр рақам алтын асыр, өріз, отайды қызлар парка кезелен жегіт дейорлар. Бәрді парк болмасын, башқы кезелен жегідер янзат болмасын, өрін қызлары шоң үшін хепті де бүргін отырма қарар ет дейорлар.
Шол ғыз чақылықты ғыздар үйшенлерінде башқа нәмелер едіялар?
Отырсылықта әр кім ойнаған ойныйы, осын күррін едені күррін еттіо. Әр рақам күррінлер айдышып, шон яны қызық едіп отырыярлар. Та бір үтшеден, үкәден шон яны қызық томаша едіптілер.
Гейді үтші ченлі мі?
Йо, күндейден басын, гейдеден әр тереден танс едіп ойнап, ана әр кім өз үкі варадан күррін едіп, шон ян едіп, ятман күррін еттіорлар бейір-бейіреклер білен. Әр тез яссадан соң уақытымыз бір хошлақ қалалышы білді.
Әр қыз чақылық еділеннен әрчі қыз шағырылар?
Қыз чақылықта ана 20-30 әр етіраптан шағырылыр. Мана шығырылыннан дейіп, ақчадан дейіп, әр кім өзден дұшын хамияптан дейіп, шонияны етіп шағырыларлар.
Шол ғыдылан әммесі үшінді жемі әрчі қыз олар?
Жемі әмі қыз үшінді әбір 70-80 шонша қыз олар. Екі там, үш там шыққа қыздылар.
Әже қақыларыңыз ғыз чақылық етмеңізі, яды шо ғыз чақылықлары қатнашмаңызі, гітмеңізі, хеш тат дейін оқылар мү, рухсат берелер мү?
Олар хеш татым дейін ек, шо ғызлар ярамаз, еш етмен соң, Он яне вақты ғошлыға гісі гісін деп ештат дейен яқлар, ана базар гітмесе бар деп үмсім отырыярлар.
Чакра сауыл, Түркменстанлы дең душлары, сіз бош вақытларыңызды яды, досиярларыңыз білен душықларыңызды нәхіліге чириярсыңыз. Бізі де бұл арада күррін верайын. Бержек күррінлеріңізді Facebook ве Twitter сахипаларымызда қараш ярыз. Бізі иттәзі толқын ады білен тапып болар.
Ашк іч битмез, битмез дәрлер, яныш. Сәвен гөзден дүшер ме, дүшмез дәрлер, яныш. Кабулленмек зор олды. Bir göründü, bir kayboldu, varsın kaybolsun. Onsuz günler geçmez derler, yanlış. Kader adam seçer mi? Seçmez derler, yanlış. Kabullenmek zor oldu, içim yandı, kör oldu.
Толқын кеплешіміздің соң оғылайлап келер, әмі сізің білен пайлашмақ чүй ене бір қаварым бар. Ол әмейем Gangnam Style атлы айдымы білен дүния мешғур олан қареялы айдым чүй псай хақтадыр. Айтсам анан марсыңыз. Ол апрель айының 13-де YouTube веб-сайтына тәзі видео клипіні юкледі. 3 күнің ішінде шол клипі томаш әдендерің саны 94 миллионнан кетіпті.
I'm a matter of fact, the gentleman. I'm a matter of fact, the gentleman. I'm a matter of fact, the gentleman. Alangamula.
Bu üstünlüğün sırrı nämede? Menin bu soroğuma Kırgızstanda PR yani reklama boyunca specialist olup işleyen Nargiza Kulatayeva şeyle cevap verdi.
Мне кажется, здесь можно рассматривать с разных сторон несколько аспектов его популярности.
Менің пікірімше, псайын бейлі мешурлығы аданмауның бірнәчі тевәплері бар. Эсаты затлардың бірі хэм псай өз видеоклиплерінні, мұнын ұзолқы Gangnam Style атлы бірінші видеоклипінні хэм бейлік айдымчылар ялы, айдымың сөзлер вілен ұттошыян оводың шекелері яды үстінліклі дұрмышыны суратландырмасы инан шанақ. Яғни ол өзіні көркізмәе чалшанақ. Қайтам ол өз видеоклиплерінде бейлі яшайшың ве күн сайын емелі елен поп меденетлерін үстіннен күлер. Оннан өз олқы Gangnam Style атлы айдымынна олса, ол дүниеді мадды байлықларын хөкім сүрянныңны айдыпты. Бұ хем дүнлейджілерін көңнінен тұрды. Оннан ашығды псайын клиплерінің сөйілмөңнің ені бір севәбі, ол аңсатлық білен яттыға алян танслар едер. Şeýle dol internetdäki videoklibini copyright, ýagny ulanma gadagynçylyk girizmeýär. Şeýlelikde ol dinleýijilere şol klibi kinayalap degişme hökmünde täze klibi döretmäge mümkinçilik berýär. Bu hem üstünlüğin ugrunda mekriýada akyllı usullaryň biri.
Stala tojny posledni faktorom в пользу продвижения его видеоролика.
Саулын Наргиза, қадырлы яшлар, псайын тәзі клибіні томаша еден олсаңыз, яда айдымыны дыңлян олсаңыз, өз пікірлеріңізі біздің Facebook-тағы сахипамызда қалдырып білерсіңіз. Адресіміз тәзі толқын. Телелікті кеплешіміздің бұсаны хем тамамланды. Оны мен селве алып бардым. Хош, сау олың.